Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми завершуємо нашу розмову про те, як радянські органи держбезпеки полювали на провідників українського національно-визвольного руху.
Це була та сила, яка становила загрозу для більшовицької влади, для більшовиків, і їх намагалися відстежувати з самого початку.
Нагадаю, що в першій частині нашої розмови із дослідником історії спецслужб Олександром Скрипником ми говорили про події від 1920-х років, від вбивства Симона Петлюри і до початку 1950-х років, коли радянські агенти відновили полювання на провідників українських націоналістів.
Перша агентурна група виходила для того, щоб простежити, подивитися, де мешкає, розпорядок дня, роботи, маршрути руху, і потім насилали вже іншу групу бойовиків-ліквідаторів.
Але сталося так, що після смерті Сталіна в радянському керівництві почалася боротьба за владу, арештували Лаврентія Берію і його конкуренти в боротьбі за владу обезголовили керівництво радянських спецслужб, разом з Берією заарештували, а потім стратили близько десятка його найближчих соратників.
Знімають з посад там Кабулова, Мєшика, які давали дозволи на проведення цих операцій.
Тоді був заарештований і сумнозвісний Павло Судоплатов, який, власне, організував замах на Євгена Коновальця, а потім займався організацією замахів на інших очільників українських націоналістів, але через те, що він був близьким соратником Лаврентія Берії, він опинився за ґратами, і від страти, як стратили багатьох його соратників, його врятувало тільки те, що він спочатку достатньо довго імітував божевілля, ну а потім, коли він зрозумів, що можна стати притомним, то він поступово став притомним, і тоді його судили, і за різні вчинені ним злочини він отримав 15 років ув'язнення. Що цікаво, як він згадує в своїх мемуарах, то у сумнозвісному Володимирському централі, коли відбував ув'язнення, то бачив і кількох діячів з організації українських націоналістів, яких він допитував. Ну, але на той час Судоплатов через попередні роки ув'язнення, і коли він вдавав божевільного, зовні настільки змінився, що ці люди не впізнали його. Завдяки от всім цим перипетіям очільники українських націоналістів, так би мовити, отримали певну таку паузу, передишку. Радянські спецслужби на певний момент втратили, якщо не інтерес до них, інтерес, звичайно, зберігався, продовжували за ними стежити, ну, але виникла пауза от в проведенні оцих операцій з ліквідації.
І оці операції гальмувалися, і потім все, ситуація прийшла, час прийшов.
Але після того, як в радянському керівництві все утряслося, то органи держбезпеки поновили полювання на очільників українського національно-визвольного руху. Отже, ми продовжуємо нашу розмову з Олександром Скрипником. Олександре Васильовичу, як це відбувалося от з кінця 50-х років? Що змінилося в діяльності радянських спецслужб?
Серйозніше вже почали готуватися до вбивства Льва Ребета і Степана Бандери. І тут на арену виходить Богдан Сташинський, і це вже операції на дещо іншому рівні відбувалися.
До речі, Сташинський діє один. На початку 50-х то оці радянські спецагенти-ліквідатори парами працювали. А чому Сташинський працював один?
Уже ми підходимо до того, що почали виводити одну людину, якій можна було повністю довіряти, яка перевірена була на інших заходах, і яку готували вже не так, як оці агентурні групи. Розумієте? Їх готували як? Їх знайшли на території там з Західної України, витягнули десь там до Києва, якусь швиденьку підготовку там з ними провели, дали їм завдання, план розписали, зробили документи, там піднавчили їх там ще якоїсь там мови, топографічні карти, і все. І їх відправили. Це займало там, тижні. Сташинського готували не один рік. По-перше, він пройшов як агент-бойовик всю цю підготовку і вишкіл, і на завданнях. Це ще там 51-й, 52-й рік по тим упівцям, по повстанцям у Криївках, коли він там видавав всіх цих своє оточення і сам був готовий там нареченого своєї рідної сестри і так далі. Там уже побачили, що людина піде до кінця і скоїть це. Перше. А друге, його готували там десь, як за схемою розвідника-нелегала. Це він не просто вже був агент, а це був, ну, умовно кажучи, вже як кадровий співробітник, агент-нелегал, який пройшов ідеологічну підготовку, тому що я читав оці всі плани підготовки, там і історія КПСС, і історія Радянського Союзу, і марксизм-ленінізм, і там були ці всі політзаняття, це все план розписаний, потім стрільба в тирі, рукопашний бій, потім закладення тайників на військовому кладовищі на Лук'янівці, там досі збереглися ті хрести, куди він закладав. На Золотих Воротах, на руїнах він закладав, і можна було після цього, дослідники проходили по цьому маршруту, який описаний. Тобто це місяцями людину готували до цього, з ним зустрічалися, з ним серйозно працювали. Його вивели спочатку під одним прізвищем там на території Німецької Демократичної Республіки. Він там попрацював, якісь виконував завдання. Потім на територію Західної Німеччини вели. І відпрацював він перше завдання по Льву-Ребету. По Льву-Ребету, і ми бачимо, там перший план це було, ну, викрасти Льва-Ребета, розумієте? Там використовували вже агента, там фігурує агент Надійчин, який мав підсипати снодійне, але там не було змоги і відмовилися. Тому...
Ребет, до речі, був опонентом Бандери, тобто він, у нього була якби окрема вогонтечія.
Ну, розумієте, от коли Сташинський на судовому процесі пояснював, як йому давали завдання і як йому пояснювали, чому саме Ребет. Йому казали, що Ребет, він небезпечніший для радянської влади, ніж Степан Бандера. Тому що, а чому? Тому що він був ідеологом. Він був теоретиком націоналізму. У нього була ціла низка, це була освічена людина, розумна. Він організатор був сильний. Він досліджував історію нації, теорію держави. Це, мабуть, було небезпечніше, це глибше було, розумієте? Оці всі знання і оця ідеологія, розуміли, що це ці насіння, яке в ґрунт ляже.
А діяв Сташинський, коли оці от вбивства Ребета і Бандери, за однією схемою, що він оцю отруйну речовину вприскував в обличчя.
Так, знаєте, а це вибір зброї теж була цікава ситуація, тому що спочатку їм мали видати зброю, оці спецзасоби, які називалися. Це був 52-й рік, які застосовані були пізніше проти Ребета, аж через 5 років. Але спочатку розробляли цю ситуацію, і Судоплатов там замішаний, і так далі. Але вони відмовилися, тому що була ще не випробувана ці от з отруйними речовинами, і вони самі агенти побоялися. Вони сказали, що нам краще перевірена зброя, краще пістолетом або ножем скористуватися, ніж цієї незрозумілої, від якої ми самі можемо постраждати.
А там був такий, стріляв струменем отрути, так? Прилад.
Мабуть, перші. Ну, звісно, так воно і було. Все це наскільки закамуфльовано, завуальовано в справах, що навіть пропуски від руки вписувалися, там спецзасіб, чи там отруйна речовина, цього навіть не фігурує від руки вписувалися. Тому зійшлися на це, що це буде пістолет і це буде куля, оброблена отрутою. Те, що намагалися здійснити проти Миколи Капустянського і відмовилися, спочатку цей спецзасіб мав бути саме отруйним, тому що є там така інформація, коли зустрічалися оці два агенти із керівником радянської зовнішньої розвідки і з Пітоврановим, то вони обговорювали оцей саме спецзасіб. Я зрозумів, про який йдеться мова про цей спецзасіб. І агенти казали, а давайте ви влаштуєте цей спецзасіб у вигляді запальнички. І от я підійду до Миколи Капустянського, я попрошу у нього там цигарку запалити, і я піднесу оце там буду чи собі, чи йому прикурювати, і оцей газ, він вийде, і все, і він отруїться, розумієте? Уже тоді моделювали якісь ці знаряддя зброї. І уже за цей час його вдосконалили, використали, і вже Сташинський його спочатку відпрацював на собаці. От вдалося, щоб він сам переконався, що це діє. А потім на Льву-Ребету, і, ну, це був ще одноствольний цей засіб, от, із синильною кислотою, який, да, спрацював, чітко тоді, да, він вистежив, довго вистежував, була одна поїздка до Мюнхена, потім була інша поїздка, от, він все чітко вистежив, зайшов в під'їзд, дочекався, коли Лев Ребет прийде, от, буде підніматися по східцях. Він на зустріч ішов, дістав з обгортку газетою, вистрілив в обличчя, прийняв антидот, і все, все це спрацювало.
І так само з Бандерою було.
Так само з Бандерою, але вже був вдосконалений, тому що було дві цівки, двохствольний був. От, і, ну, так, так само, за такою схемою.
Теж в під'їзді чекав.
Теж в під'їзді, ну там, да, кілька разів заходив, ключі ламав, виготовляли вони ключі, але так само вбили Бандеру.
Очільник КДБ УРСР Тимофій Строкач, людина, до якої ставилися в Москві з пієтетом, він переконував, що не треба ліквідовувати цих людей. От, як ви кажете, він це ж підтверджує, що у нас багато агентури в їхньому оточенні, ми будемо працювати на їхню дискредитацію, і, в принципі, це буде краще. Чому Строкача не послухали?
Ну, знаєте, не лише Строкач. Я зустрічав таку інформацію із перших уст, перших джерел, ті ще, як кажуть, інформація, яка залишилася від, мабуть, рядового і середнього оперативного складу органів КДБ УРСР, вони теж залишили такі спогади, таку інформацію, що український комітет був проти ліквідації Бандери. Вони намагалися довести, що на той період Бандера вже не становив такої загрози для радянської влади. Він не займав уже нібито тої ролі там в тому середовищі. Він вже відійшов там від керівництва, вже там намагався більш так, такою спокійною роботою займатися. Тому таким чином ми оцим вбивством лише підігріємо там до нього інтерес, зробимо його
жертвою, мучеником. Так і сталося, особливо після, як Сташинський пішов на співпрацю.
Так, да. Але, знаєте, в Москві там, мабуть, ну, у головах була трошки інше бачення цього, і ніяких аргументів, що він там, умовно кажучи, став трішки кращим, чи трішки поміркованішим, чи трішки
менш
небезпечним, воно не відігравало ролі. Тому що були всі однакові, всі небезпечні, і якщо вже взялися, то треба їх ліквідувати. А чому він скільки тут, умовно кажучи, тут на вустах Бандера, Бандера і бандерівці? Це ж як явище, розумієте? Як Петлюра і петлюрівці, то треба це явище, як кажуть, лідерів, треба знищити, ліквідувати лідерів і всю пам'ять про них, а без цього ж неможливо. Чого він там буде продовжувати жити і, як кажуть, його будуть носити на руках і так далі. Тому це для Хрущова, який ще перед Другою світовою війною він на західноукраїнських землях долучився дуже активно до боротьби із так званим українським буржуазним націоналізмом, із повстанством і так далі, то для нього це не було аргументом і треба було ліквідувати. Якщо стоїть завдання, да, то треба його довести до кінця. Тому не послухалися, ніхто до цього не дослухався і вказівка була йти до кінця. Ну, от сьогодні, якщо вже так ширше подивитися на оцю всю тему, з якою ми обговорюємо, убивство українських діячів національно-визвольного руху, а ще можна згадати, умовно кажучи, і крок зробити 2-3 назад, згадати і Мазепу, і Пилипа, і Григорія Орлика. І
Мазепа сам помер.
Ні, я той період говорю, коли Петро І давав вказівку своїй агентурі відстежувати цих людей, і Григорія Герцика, якого вистежили за кордоном, і інших, яких в Петропавлівську фортецю потім привозили, небіжа Івана Мазепи,
Войнаровського,
Андрія Войнаровського, якого потім в Якутськ заслали. Тобто, це, розумієте, це оце цілеспрямована політика, державна політика ідеологічного, політичного чи якогось державного тероризму, яка, дивіться, яка використовувала весь арсенал спецслужб, фінансовий арсенал, величезні ресурси для того, щоб ліквідувати оце все верхівку ідеологів, теоретиків, активних діячів національного визвольного руху. І таким чином ми можемо вже говорити, ну, напевне, про геноцид оцих діячів. Це раз. нас на рівні із геноцидом як Голодомор, на рівні як Сандормохом і сьогоднішнім геноцидом, от таким чином.
Хотів би повернутися до ситуації от повоєнний час. Після того, як Богдан Сташинський втік на Захід і розповів про те, що от він був виконавцем вбивств за дорученням з Москви, це сильно дискредитувало КДБ, і радянські спецслужби були дискредитовані, і вони відмовилися на якийсь період від вчинення таких от вбивств. Але, очевидно ж, вони продовжували працювати проти української міграції. Як змінилося після викриття Сташинського їхня робота? От, скажімо, ну, там Ярослав Стецько ж прийшов на заміну Бандері. Як проти нього працювали?
Ну, знаєте, Стецько теж міг таким же шляхом піти, як і Бандера. Його теж не полишали в спокої, починаючи з тих періодів, з того періоду, там, із 30 червня 41-го року, коли він там проголошував акт відновлення української державності. І в післявоєнний період, коли він...
На нього були замахи?
На нього готувалися. Ми бачимо, що теж надсилалася агентура, і його теж приблизно за такою ж схемою хотіли з ним теж поквитатися. Але із Стецьком нічого в той період не вийшло, але його не полишали в спокої, тому що він був лідером антибільшовицького блоку народів. Він був одним із лідерів цієї бандерівського крила ОУН. І авторитет великий. Їздив по закордонам, але вже розуміли, що якщо це буде вбивство, то це буде дуже гучно, і це вдарить знову ж, як після вбивства Бандери, по авторитету Радянського Союзу, по політичному і так далі, і так далі. Тому змінили тактику. Розумієте? Тактика ліквідації, вона ідея і мета ліквідації, вона ніколи не залишалася. Тому що Стецько теж становив таку ж велику загрозу в той період. Але пішли іншим шляхом. Вдосконали всі ці форми і методи. І якщо ми не можемо ліквідувати і не можемо завербувати людину, завдання ставилося, то ми його маємо дискредитувати, як це було там із Квітковським, Штуль-Ждановичем і всіма іншими, яких намагалися або завербувати, або дискредитувати. І так само із Стецьком була ціла серія планів із його дискредитації. Якісь там виготовляли листівки, його в антисемітизмі намагалися звинувачувати від імені якихось там закордонних сіоністів. І все інше, воно нічого не спрацьовувало. І зрештою, до чого додумалися? Додумалися до операції, яка стала десь у 70-80-ті роки і сьогодні продовжують це використовувати, так звані активні заходи КДБ. Активні заходи – це заходи, які мають прибрати людину, і щоб ніхто навіть не здогадався, що це там рука Москви чи рука КДБ. Яким чином поступили із Ярославом Стецьковим? Вирішили зробити...
Повітряна тривога. Так, в чому суть була заходів проти, і я завершу.
По Ярославу Стецьку спланували таку операцію, яка мала назву «Некро». «Некро» – це, тобто, ну, смерть, «Некро». Довести людину до смерті. Була інформація, що людина, ну, вже в поважному віці, у нього низка хронічних хвороб. І для цього продумали такий хід. Значить, розробили цілу низку заходів, щоб на бланку радіостанції «Свобода», підробленому, ну, але він виглядав як натуральний, підготувати некролог про його смерть. І цей некролог так написати, щоб нібито там і після смерті його прийдуть там такі-то послідовники, конкретно там називалися люди, щоб посіяти розбрат у його оточенні, раз. І друге, що коли поширить цей некролог і він дійде у різних там на радіо і в пресі, його розішлють через потрібні канали, воно дійде до Стецька, він прочитає і з ним станеться серцевий напад, він буде переживати і це приведе його, як кажуть, до смерті. І так, до речі, і сталося. Коли цей некролог запустили, там ця операція тривала багато місяців. І коли Стецько стало відомо, що от така інформація вийшла, то йому стало справді зле, і буквально там через 2-3 місяці він помер. І в документі на ім'я там керівництва там Щербицького, першого секретаря ЦК Компартії України, писано, що захід, який ми планували із психологічного тиску і доведення до смерті Ярослава Стецька, він спрацював. Таким чином вже активні заходи вже в цьому періоді вдосконалені, вони працювали, але це теж було форма вбивства і ліквідації наших діячів українського визвольного руху.
Дякую. Це була «Історична свобода» із дослідником історії спецслужб Олександром Скрипником. Ми говорили про те, як радянські спецслужби полювали на лідерів українського національно-визвольного руху. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.